17 časova i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Autogram, u kojoj ćemo vam predstaviti delo koje, verujem, niste u prilici često da slušate. Ime autora izabrane kompozicije je Carl Nielsen. Iako je Sibelius zasigurno najpoznatiji među kompozitorima nordijskih zemalja, njegovom savremeniku, kome je danas posvećena emisija Autogram, pripada počasno mesto najistaknutijeg danskog autora. On je definitivno najznačajniji kompozitor druge polovine 19. i prvih decenija 20. veka ove zemlje, njen postromantičarski muzički ambasador koji uživa značajnu reputaciju i među muzičarima i među publikom. Obično se, kada želite da u najkraćim crtama predstavite ovog umetnika, kaže da je u početku svog bavljanja komponovanjem bio pod uticajem Brahmsa, ali da je kasnije izgradio svoj stil i da o tome najbolje svedoče njegov violinski koncert, koncert za flautu i 6 simfonija. Upravo iz ovog poslednjeg pomenutog segmenta Nielsenovog opusa danas ćemo slušati delo koje ima značaj prvog. Dakle, u narednim minutima emisije Autogram pruža vam se prilika da u cjelini čujete simfoniju broj 1, opus 7, Karla Nielsena. Nielsen inače živeo od 1865. do 1931. godine, rođen je u siromašnoj danskoj porodici kao jedno od 12 dece. Rano je počeo da uči muziku, kasnije violinu i muzičku teoriju usavršavao i na konzervatorijumu u Kopenhagenu, ali nikada nije na formalan način učio, to jest studirao komponovanje. U početku njegova dela nisu nailazila na odobravanje, ali je upravo Simfonija broj 1 bila ona kompozicija koja je za njegovu karijeru predstavljala odskočnu dasku. Nielsen je imao 26 godina kada je napisao simfoniju. Njeno prvo izvođenje 2 godine kasnije, dakle 1894. učvrstilo je kompozitorove pozicije na danskoj muzičkoj mapi. Na premijeri je dirigovao Johan Svensson, koga je Nielsen inače nasledio na mestu dirigenta Danskog kraljevskog orkestra 1906. godine. Na premijeri u Kopenhagenu bilo je sigurno zanimljivo, beleže Nielsenovi biografi, videti stidljivog mladića koji sa svog mesta među drugim violinama ustaje da se pokloni pred publikom u kojoj su između ostalih sedeli kralj i kraljica i ostali članovi kraljevske porodice. Publika je bila očarana novim delom, ali je recimo jedan od najuticajnijih kritičara tog vremena zabeležio da je simfonija neujednačena i agresivna zbog svojih harmonija i modulacija. Međutim, pravo priznanje stiglo je tek nakon izvođenja u Berlinu 1896. godine. Iako nam se čini preteranim pomenuto zapažanje kritičara, mora se priznati da je on zapravo primetio ono što je u istorijskom smislu i najvažnije istaći kada se govori o Nielsenovoj prvoj simfoniji, jer on je zaista harmoniju i tonalnost tretirao na originalan način kao i modulacije između tonaliteta. Želeći da izbegne Wagnerov put proširene tonalnosti, koji je zamagljivao tonalni centar muzike, Nielsen je pronašao način da ipak primeni i zadrži na neki način tonalnost. On je izabrani tonalitet tretirao kao cilj dela i obično ga je prikrivao do samog kraja. Tako, na primjer, upravo Simfonija broj 1 počinje u C-duru, ali se završava u G-molu, tonalitetu koji je kompozitor u naslovu izdvojio kao osnovni. Dakle, reč je o prvoj simfoniji, njegovom 7. opusu u G-molu. Inače, ova je simfonija jedna od prvih dela u istoriji muzike koje tako počinje u jednom, a završava se u drugom tonalitetu. Već ova kompozicija pokazuje Nilsenovu individualnost i nagoveštaj onoga što se naziva progresivnom tonalnošću, a čime bi se mogao definisati manir ovog kompozitora da delo započne u jednom, a završi u drugom tonalitetu. Inače, simfonija je klasična, četvorostavačna, zanimljiva je oznaka koja prati prvi stav Allegro orgoglioso, što bi značilo ponosno, zbog čega se ovaj stav tumači i kao muzički autoportret kompozitora. Lagani stav Andante donosi muziku koju analitičari porede sa slikom prirode. Treći, Scherzo, je zanimljiv po svojoj ritmičkoj raznovrsnosti u inače neobičnom taktu, 6/4. I najzad snažni finale koji također počinju u C-duru, ali ubedljivi zaključak dovodi do željenog G-mola. Mi ćemo danas simfoniju broj 1 Karla Nilsena slušati u izvođenju Alster Orkestra kojim diriguje Janoš Furst.
Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo simfonija broj 1 Karla Nilsena u izvođenju Aster Orkestra kojim je dirigovao Janoš Furst. U nastavku emisije slušat ćete i Hymnus Amoris, vokalno-instrumentalno delo Karla Nilsena u izvođenju Irine Arsikin, Radovana Popovića, Živojina Ćirića i Vukašina Savića simfonijskim orkestrom, mešovitim i dečim horom Radio Televizije Beograd diriguje Bjerge Wagner. Bilo je ovo delo Karla Nilsena pod nazivom Hymnus Amoris za soliste mešoviti i dečji hor i simfonijski orkestar, koje smo slušali u izvođenju Irine Arsikin, Radovana Popovića, Živojina Ćirića, Ivu Kašina Savića, simfonijskim orkestrom, mešovitim i dečjim horom Radio Televizije Beograd, dirigovao je Bjerge Wagner. Time emisija Autogram završena. Pozdravljaju vas Zvonko Kašikić i Maja Čolović-Vasić.